En ef við snúum okkur að þessu sambandi við þessi landbúnaðartækni, þú segir að fyrsta slátt, hvenær kemur fyrsta sláttu við í reynistað?
Ég held að, þó ég þurfur ekki alveg að afsetja það, þá held ég að það hafi verið 1916. Og þegar fyrst... ég kem þangað 1923, þá eru tvær sláttu vel að til þar. Og það er til blóður, það er til diskaherfi, það er til skúfa, svo kallum við áhald sem við kallum moldskúfa, til að færa til mold í flögum, til að jafna. Og plógur og svona ýmislegt fleira. Og íta hesta, íta allt, allu heyi ítt saman. Með hest, ítu sem var tveir hesta gengur fyrir. Það var rakað í garða, eins og ekki bara handu rakað náttúrulega. Og ísöð þó var til rakstrafið stundu gert með henni á stóru stundu.
Svo, hvenær heldur hún að fengi rakstrafið til dæmis?
Ég veit það nú ekki, hún var til þegar ég kom þungað.
23, já.
Já.
Ætli að hann sé með fyrstu mönnu hér sem fá hæsta státtu vel? Hér í
Skagafirði. Ég held að Pá hafi komið jafn snemma á Páastöðum. Albers Kristjánsson. Já, ég held að hafi komið jafn snemma þá.
Að þeir séu fyrstu menn hér?
Ég held að, hér er gætt trúið fyrir fyrstu menn hér í Skagafirði.
Heldurðu að þessa vélar séu varvittar í dag?
Nei.
Eru kunnið þú sögu við hana? Eru kunnið þú hvað hefur orðið þar?
Nei, þetta er náttúrulega, ég held að þetta hafi voðalega mikið það nú eiginlega hlálegt. Nú er þetta ekki neini forngripir. Það segir honum, þær hlutendur er náttúrulega honum forngripir þegar þeir eru búin að ljúka sinni verki. En bara ég er óskaplega hrættur að það sé að fá að sláttu vel til í firðinum.
Sem já, ef það eru til að þá hafa ryðgað.
Hafa ryðgað niður, sko.
Já.
Saga þeir eru ákveðlega stutt í búnaðar sögunni, sko.
Hún er það, til þess að mjög.
Já.
En hann, þessar Jón Sigurðsson, hann heldur nokkuð fast í þessar vélar?
Hann heldur fast í þessar vélar, já. Nokkuð, hann er með, það er slegið þar með þeim, eiginlega allt sem slegið er, alveg fram líklega til 1950 og, já, 7, 6, 7, 8, jafnvel.
Sem það er í notkun.
Ég sló nú allt sem slegið var með þeim. Ég gerði ekki dannað í svona 6, 8 vikur. Gerði aldrei nokkuð skapana dannað að slá með þessum.
Voru þá vélar komnar talsvert,
já, þær voru komnar á flesta bæi held ég þannig að þetta er að ræktunin fór að vaxa, sko, þá var náttúrulega að fara að slá túnin með þeim.
Já.
Og svo var náttúrulega heiað og engjum líka mikið á þessum jörðum sem að liggja að eilendinu.
En þú heldur að Jón sé með síðustu mönnum sem að nota
hesta? Það kann að hafa verið, ég held að hafa verið með allra síðustu mönnum, það kann að hafa verið svolítið lengur í Holtmúla, ein ári eða tveimur lengur.
Þannig að þú varst með þess að það er þá þúnur sem notar síðastur
já, með sem síðustu sjálfsagt.
Já. Já. En nú er hefur verið búið að farið að slétt og tún
eitthvað. Svo var sko eftir að fara að slá engjum með engjum sko þá var allt slegið með skúfu þess bara ákveðlega mikið vinnu rakstur heim með heiskúfu. Þá var þetta bara rakað á milli sko og garðar bara.
Já.
Það var hans erfitt verk að slá með skúfu þar sem mikið gras var. Eins og voru, þá var bara blikk skúfa, þú maður fest aftan á greiðuna, bara með blikk botni, bógin, og svo var þetta rakaði saftunur á vissum stað og rakaði á greiðunni. Svo komu önnur gerð af skúfu sem það var miklu léttar að það var með teinum í botninu. Sem að voru nú við líði alveg fram þangu til að hætt var nú notaði og jafnvel ennþá notaði á dráttarvélar, sko. Sama gerð, sko.
Þetta er svona aftæki rastrakonunar.
Já, það er aftæki rastrakonunar.
En manstu eftir að hafa notað rastrakonunar?
Rastrakonunar, já. Það var geysilegur vinnusparnar að því, þó að þetta er nú ekki merkilegt verkværi, svo lítið grind sem fest á ljáin. En að slá á blautum flám, eins og gerst var nú mikið, þá var óskaplega sparnar við rakstur og þrefalera hýið. Hún sópaði saman í mú bara.
Já, þetta er skapfisk uppfinnslega.
Já, sigurður á allu landi.
En nú er farið að slétta talsveit tún þetta 1916 þegar ekki, ég meina bara með undirristusbala.
Jú, það
er. Þú kynst
nefnatunni ekki? Já, ég gerði það.
Var þá rist fyrst ofana?
Fyrst rist ofana og svo var hérna náttúrulega kastað úr og þá konur raðaði garðabengja með við, Þetta var yfirleitt svona 5 faðma breitt sem var, það var ekki allt yfirleitt mjög breitt, það var svo erfitt að vinna það þá. Ég svona þessi að fyrst er ég mann eftir, og það var nú jafnvel reyndar áður en ég fór að vinna því, ég var nú samar stráklingur. þá var bara stungið upp með skóflur og þúðnar og bara mokað honni í lautinnar. Og svo svona höggviðu svona allt unni bara með skóflur. Svo var nú farið að nota pló. Það var víðanum til plóur, einhver sem stær plóur sem var nú og herfað svona og það var náttúrulega mikil munur.
En fyrstu sem þess að tækni við það að slétta og tún, það undirstrikt
bæði? Það undirstrikt bæði bara, já, ég var skóflan.
En svo sléttun hún hefst ekki fyrir eftir aldamúti það?
Sennilega ekki.
Þannig að menn hafa ekki slétt á tún neitt á?
Nei, það sé ekki.
Það bara sem sagt að það mátt hún að hendi sig að tún hafi slétt. Já. Nú og sem sagt, hvenær er farið að slétt á tún með plói? Er það eftir 1920 eða?
Það er nú, já, það er fyrst er ég er búin ekki séð þetta, þessar sléttur, að það er plegð ógróin jörð, órótuð jörð. Ég hef nú ekki séð það fyrir nettri í hverju einnstað, en það maður nú eitthvað hefur verið byrjað áður samt á einhverjum bæjum. Að það var bara slétt að bara plægt jörðin bara og rótið, ekki reist vona því. Svo að þetta herfað og láti gróa, ekki sáði það, heldur bara láti gróa upp sjálft.
Já, fræ það kemur ekki fyrir nokkuð
senna. Það kemur ekki fyrir lengur senna.
Hvenær heldur að fræ fara að koma á?
Ég skal nú ekki segja það, það er nú eiginlega ég er nú hættur að vera í sveit þegar að það var ekki meðan ég var í sveitinni.
Já.
Ég flétt nú alfarið hingað svona upp úr 1940, svona sem að, já, svona 50 sem ég hætti nú alveg að vera í sveitinni upp úr 50.
Já,